natuye kuchikope ichalenga ikumirimo na chine. Daniele nemfumu yabe na Babylon. Daniel 2 verse 1 ukufika ku 49. Imfumu ya mu Babylon yali lotele chiloto. Yaipuishe abamano baiko. Bakabilo elio nenganga. Pakuti balondolole ichiloto. Takwali na ngumo walondolwele. Eicho atile alino kubepaya. Elio Daniele naba nankwe bapepele kulilesa. Elio lesa ala ngilile Daniele umwalolele chiloto. Daniele aile kumfumu nokutila. Kwa alivalesa mumulu, ulondolole fyankama. Uyulesa, aleva imfumu ifika chitika kuntanshi. Daniel aevele mfumu kuti muchiloto chakwe alimwenesha mfumu shonsesha panwe sonde. No kumona ichalo chimo, ichanonka, icho chaona wile fyonse. Ubo, ebu fumu bwa kwa lesa, ubwa muya yaya. Imfumu yali sekele, mubulondo lishibwa kwa Daniel. Bonse, vakabilo, ne nganga, vali valekele ukutibekale. Elio kabili Daniel, imfumu yamu chitile umukalamba, vamu pele no ubula shimumu sumba. Fionse ifichitika muchalo, fichituwa na maka ya kwalesa. Ukupitila muli mupashu wa mshilo, lelo tatufuile, ukubutukila kunganga. Lelo tufuile tuwa ya kulilesa, no kumutetekela. Pakuti, atuchitile ifialungama.